Тэнгэр нь баяр бүлий. Dia ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonanay aminao eto amin'izao fandaharana enoiny baiboly izao, fandaharana totosain'ny bibliotheque chrétienne media production. Anio isika dia mbola manohy ny famakiana boky ao amin'ny testamenta taloha, ilay fizarana voalohany ao amin'ny baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra mpivahiny isika eto hoiny baiboly, ka mila izany baiboly izany, mila zany bokin'Andriamanitra zany koa. Asaina renao hiaino izao famakina boky ao amin'ny testamenta taloha izao. Samuela voalohany. Ry mpiaino ajaina, tamin'ny fandaharana talohany izao sika dia nanomboka namaky ny Samuela voalohany, ilay boky fahatelo amin'ireo bokyn'ny mpaminany, ary tonga teo amin'ny toko fahefatra ao amin'ny fizarana voalohany amin'io boky io, tantaran'i Samuela, ny fahazazany, ny asana mpitsara azy. Samuela voalohany, toko voalohany, andinin'ny fahavalo. Hiditra ny toko fahadimy zany sika izao. Samuela voalohany, toko fahadimy. Fitsaran'Andriamanitra ny Filistina naka ny fiaran'ny fanekena. Dia nalain'ny Filistina ny fiaran'Andriamanitra ka nentiny niala tany Ebenezera ho any Asdoda. Ary no nefa azy ny Filistina ny fiaran'Andriamanitra dia nentiny tao an-tranony Dagona izy ka napetrany teo anilany. Ary no niampitsin'iny dia nifomaraina koa ny Asdodita, ka indro Dagona potraka ny ankohoka tamin'ny tany teo anoloan'ny fiaran'i Jehovah. Dia naren'ny olona izy ka napetrany teo amin'ny fitoerany indray. Ary no niampisiny indray dia nifomaraina koa ny olona, ka indro Dagona potraka ny ankohoka indray tamin'ny tany teo anoloan'ny fiaran'i Jehovah, ary tapaka teo amin'ny tokonam-baravarana ny lohan'ny Dagona sy ny felatanany roa, fa ny tena beny ihany no sisa. Izany no tsy anitsahan'ny mpisoron'ny Dagona na izay miditra ao an-tranony ny tokonam-baravaran'ny Dagona ao Asdoda mandrakandroany. Ary navesatra tamin'ny Asdodita ny tanan'i Jehovah fa nandringana azy izy, ary nasiany vay ny tao Asdoda sy ny tamin'ny faritaniny rehetra. Ary rehefa hitany mponina tao Asdoda fa nisy izany, dia hoy izy, aza vela hitoetra to amintsika ny fiarany Andriamanitry ny Israely, fa mavesatra amintsika sy amin'ny Dagona Andriamanitsika ny tanany. Dia nanirak'olona izy ka nanangona ireo andriana rehetra tamin'ny Filistina nankeo aminy, ka nanao hoe, hataontsika ahoana ny fiarany Andriamanitry ny Israely? Dia hoy ireo, aoka hafindra hankany gata ny fiarany Andriamanitry ny Israely. Dia nafindrany ny fiarany Andriamanitry ny Israely. Ary rehefa voafindrany ny fiara, dia namely ny tanàna ny tanan'i Jehovah ka nampangororo azy indrindra, fa izy namely ny mponina tao an-tanàna na kerina lehibe ka nisy vain'ny poipoitra taminy. Ary dia nateriny olona nankany Ekrona ny fiaran'Andriamanitra. Ary raha vao tonga tany Ekrona ny fiaran'Andriamanitra, dia nitaraina ny Ekronita nanao hoe, efa nafindrany olona ho aty amintsika ny fiaran'Andriamanitra ny Israely hahafaty antsika sy ny firenentsika. Dia naniraka olona izy ka nanangona ireo andriana rehetra tamin'ny Filistina ka nanao hoe, ampandehany ny fiarany Andriamanitry ny Israely, ary aoka ho entina ho any amin'ny fitoerany ihany indray izy mba tsy hahafaty antsika sy ny firenentsika. Fa nanerana ny tanàna ny horohoro ny fahafatesana, fa navesatra indrindra tao ny tanàn'Andriamanitra. Ary ny olona izay tsy maty dia vony vay kosa, ka ny fitaraina ny tao an-tanàna dia niakatra ho any an-danitra. Samuela voalohany, toko fahenina. Ny fiaran'ny fanekena ny verina ny Israely. Ary ny fiaran'i Jehovah dia tany amin'ny tanin'ny Filistina 7 volana. Ary ny Filistina napaka ny mpisorona sy ny mpanao fankatovana ka nanao hoe, ahoana ny hataontsika amin'ny fiaran'i Jehovah? Lazao aminay izay hanaterana azy ho any amin'ny fitoerany. Ary hoy ireo, raha aterinareo ny fiaran'ny Andriamanitry ny Israely, aza terina foana izy, fa manatera fanatim-panerana ho azy mihitsy, dia ho sitrany ianareo, ary ho fantatrareo koa izay tsy hialany tanany aminareo. Dia hoy ny olona, inona ary no fanatim-panerana haterina eo azy? Ary hoy kosa ireo, vay volamena dimy sy totozy volamena dimy araka anisan'ireo andrinan'ny Filistina. Fa aretina iray ihany no manjoanareo rehetra sy ny andrinanareo. Ko manaova sarin'ny vainareo sy sarin'ny totozinareo izay manimba ny tany. Ary omeo voninahitra ny Andriamanitry ny Israely. Angamba hanamaivana ny tanany hiala aminareo sy ny andriamanitrareo ary ny taninareo izy. Fa nahoana no manamafy ny fonareo ianareo, toy ny nanamafisa ny egiptianina sy farao ny fony. Raha nanao fahagagana namelezany azy izy, moa tsy nalefany handeva ny olona ka dia lasa. Koa ankehitriny manaova sarety vaovao ary mangalao mivavy roa mitaiza izay tsy mbola nasiana zioga dia afehezo amin'ny sarety ny mivavy ka entimody ny zanany hiala aminy. Ary alao ny fiaran'i Jehovah ka apetrao eo ambonin'ny sarety dia ataovy ao anaty vatakely eo anilany ny fanaka volamena haterinareo ho azy ho fanatim-panerana ka ampandehano izany. Ary izaho ka raha miakatra amin'ny lalana mankany amin'ny tany ny ihany ho an'ny Betisemesy izany, dia Jehovah ny nahatonga izao loza lehibe izao tamintsika. Fa ratsy izany dia ho fantatsika fa tsy ny tanany no namely antsika fa mbi amin'izay hanjoantsika. Dia nataon'ny olony izany ka naka ombivavy roa mitaiza izy dia nafehiny tamin'ny sarety ireo fa ny zanany narindri ny tao an-trano. Dia napetra ny teo ambonin'ny sarety ny fiaran'i Jehovah sy ny vatakely ary ny totozy volamena sy ny sary ny vay. Ary ny ombivavy ny zotra mahitsy tamin'ny lalana mankany Betisemesy dia nandeha tamin'ny lalambe ka ny mahamaty eny am-pandehanana ary tsy nania na ao amin'ny ankavanana na ao amin'ny ankavia, ary ireo andrinan'ny Filistina nanaraka azy hatramin'ny faritanin'ny Betisemesy. Ary ny Betisemesita nijinjany varitritika teny Andoasa. Ary nanompo ny masiny izy ka nahita ny fiara, dia faly raha nahita izany. Ary ny sarety tonga teo tanimbarin'i Josoa Betisemesita dia nijanona teo, ary nisy vato lehibe teo. Dia namaky ny azon'ny sarety ny olona ka nanatitra ny ombivavy ho fanatitra dorana ho an'i Jehovah. Ary ny levita nampidina ny fiaran'i Jehovah sy ny vatakely izay teo aminy dia ilay nitoeran'ny fanaka volamena ka nametraka azy teo ambonin'ny vato lehibe. Ary tamin'izany andro izany ny mponina tao Betisemesy nanatitra fanatitra dorana sy fanatitra hafa latsa-drà ho an'i Jehovah. Ary raha hitan'ireo andriana dimy tamin'ny Filistinina izany dia niverina nankany Ekrôny nandritra izay ihany izy. Ary izao no sary volamena ny vaina terin'ny Filistina ho fanatim-panerana ho an'i Jehovah: any Asdoda iray, any Gaza iray, any Askelona iray, any Gata iray, any Ekrona iray. Ary ny totozy volamena dia araka ny isan'ny tanàna rehetra any Filistina izay an'ireo andriana dimy, any tanàna mimanda na ny vohitra ny velany ka hatramin'ny vato lehibe izay nametrahany ny fiaran'i Jehovah. Ary mbola ny tanimbarin'i Josoa Betisemesita mandrakandroany izany. Ary Jehovah namely ny mponina tao Betisemesy noho ny jeren'ireo ny fiarany ka dia olona 70 alina ny maty. Dia nisaona ny olona satria nasian'i Jehovah ka be dia be no maty. Ary hoy ny mponina tao Betisemesy: iza ny mahajanona eo anoloan'izao Jehovah Andriamanitra masina izao, ary ho amin'iza no hiakarany rehefa miala amintsika? Dia naniraka olona nankany amponina tao Kiriata Jearima izy hanao hoe: efa naverin'ny Filistina ny fiaran'i Jehovah, ko midina ianareo dia ento miakatra ho any aminareo izy. Samuela voalohany toko fahafito. Fiemorana naharitra 20 taona. Fiandohana fifoazam-panahy. Dia tonga teo ny mponina tao Kiriata Jearima ka nitondra ny fiaran'i Jehovah niakatra, dia nitondra azy ho ao an-tranony Abinadaba teo ankavoana, ary nanamasina ny Eleazara zanany mba hitandrina ny fiaran'i Jehovah izy. Ary hatramin'izany andro izany dia nitoetra ela tany Kiriata Jearima ny fiaran'i Jehovah dia 20 taona. Ary ny taranak' Israely rehetra nalahelo an'i Jehovah. Ary hoy Samuela tamin'ny taranak' Israely rehetra: raha miverina amin'i Jehovah amin'ny fonareo rehetra tokoa ary ianareo, dia ary io hiala aminareo ny andriamanikafa sy ireo Astarta, kampiomaniny fonareo an'i Jehovah, ary aoka izy ihany no hotompoinareo, dia hamonjy ianareo amin'ny tanan'ny Filistina izy. De nanary ireo Bala sy Astarta ny zanak'Israely ka nanompo an'i Jehovah irery ihany. Ary hoy Samoela, vorio ny Israely rehetra ho an'ny Mizpa, dia hivavaka amin'i Jehovah ho anareo aho. De nivory tany Mizpa izy, ary nanovo rano ka nandraraka izany teo anatrehan'i Jehovah, sady nifadianina tamin'izany andro izany izy ka nanao hoe, efa nanota tamin'i Jehovah isika. Ary Samoela nitsara ny zanak'Israely tany Mizpa. Ary rehefa reny Filistina fa efa vory tany Mizpa ny zanak'Israely, de niakatra hamely azy ireo andrinan'ny Filistina. Ary noho nandre izany ny zanak'Israely, de raiky tahotra izy noho ny Filistina. De hoy ny zanak'Israely tamin'ny Samoela, aza mitsahatra mitaraina amin'i Jehovah andriamanitsika ho anay ianao mba hamonjeny anay amin'ny tanan'ny Filistina. Fandresen'i Israely tany Ebenezera. De naka zanak'ondry mbola minony Samoela ka nanatitra azy ho fanatitra dorana ho an'i Jehovah. De nitaraina tamin'i Jehovah ho an'i Israely Samoela ary niaino azy Jehovah. Ary raha mbola nanatitra ny fanatitra dorana Samoela, de nanatina ny Filistina hiady amin'i Israely. Fa Jehovah nampikotrokorana mafy tamin'ny Filistina tamin'izany andro izany ka nampifanaritaka azy, de resy teo anoloan'i Israely izy. Ary ny lehilahy amin'i Israely niala tany Mizpa, de nanenjika ny Filistina ka namely azy mandra-pahatongany teo ambanin'i Betikara. Ary Samoela nakavato ka nanorina azy teo anelanelan'i Mizpa sy Sena, ary ny anarany nataony hoe Ebenezera, fa hoy izy, efa novonjen'i Jehovah isika hatramin'izao. De resy ny Filistina ka tsy tafiditra tao anatin'ny faritanin'i Israely intsony. Ary ny tanan'i Jehovah namely ny Filistina tamin'ny andro rehetra niainan'i Samoela. Ary ny tanàna izay efa nalain'ny Filistina tamin'i Israely dia azon'ny Israely indray, hatrany Ekrona ka hatrany Gata. Ary ny faritanin'ireo dia nalain'i Israely tamin'ny tanan'i Filistina koa. Ary niavana ny Israely sy ny Amorita. Jerotodika ny fanompon'i Samoela. Ary Samoela nitsara ny Israely tamin'ny andro rehetra niainany. Ary nandeha isataona isataona izy nitety an'i Betela sy Gilgal ary Mizpa ka nitsara ny Israely teo amin'ireo tanàna rehetra ireo. De niverina ho an'i Rama indray izy fa tao ny tranony. Ary nitsara ny Israely tao izy sady nanorina alitara tao ho an'i Jehovah. Samuela voalohany toko fahavalo. Nangataka mpanjaka ny Israely. Ary rehefa antitra Samuela, dia ny zanany no nataony mpitsara ny Israely. Ary Joela no anaran'ny lahy matoany, ary Abia no anaran'ny faralahiny. Mpitsara tany Berseba izy ireo. Nefa ny zanany tsy nanaraka ny dian-drainy, fa ny viliny nitady vola mankarena, ka nandray kolokolo sy nanao fitsarana miangatra. Ary ny lolon' Israely rehetra ny vorotorama ho any amin'ny Samuela ka nanao taminy hoe, indro efa antitra ianao, ary ny zanakao tsy manaraka ny dianao, ko manendre mpanjaka ho anay hitsaranay tahaka ny firenena rehetra. Fijerin'Andriamanitra ny fangatahan' Israely mpanjaka. Fa tsy sitraka Samuela ny nanaovany olona hoe, omeo mpanjaka izahay hitsaranay. Dia nivavaka tamin'i Jehovah Samuela. Ary hoy Jehovah tamin'i Samuela, eno ihany ny tenin'ny olona amin'izany rehetra lazainy aminao izany, fa tsy ianao no laviny, fa izaho no laviny tsy anjaka aminy. Araka ny asa rehetra izay nataony hatramin'ny andro nitondrako azy nivoaka avy tany Egipta ka mandrakandroany, dia ny nahafoizany ahy sy nanompon'Andriamanitra hafa, dia toy izany koa no ataony aminao. Ary ankehitriny, eno ihany ny teniny, kanefa lazao aminy maromarina ka asehoy azy ny hofanaon'ny mpanjaka izay hanjaka aminy. Samuela nampitandrina momba ny hataon'ny mpanjaka. Dia nambarany Samuela tamin'ny olona izay nangataka mpanjaka taminy ny teny rehetra nolazain'i Jehovah. Ary hoy izy, izao no hofanaon'ny mpanjaka izay hanjaka aminareo. Ny zanakareo lahy dia halainy ka ho tendreny ho amin'ny kalesiny sy ho mpitaingy tsovaliny ary hiazakazaka eo alohan'ny kalesiny, ary ho tendreny ho mpifehy arivo sy ho mpifehy dimampolo ary hiasan'ny taniny sy hijinjan'ny vokany ary hanaon'ny fiadiny sy ny fanaka momban'ny kalesiny. Ary ny zanakareo vavy dia halainy ho mpangaroaro zava-manitra ary ho mpahandro sy mpanao mofo. Ary ny tsara indrina amin'ny sahanareo sy ny tany moalobokareo sy ny tany n'olivanareo dia halainy ka omeny ho an'ny mpanompony. Ary ny ampahafolo ny voanjavatrareo sy ny tany moalobokareo dia halainy ho an'ny tandapany sy ny tandonany. Ary ny ankizilahynareo sy ny ankizivavinareo sy ny zatovinareo tsara indrindra, ary ny brikinareo dia halainy ka hampanaoviny asany. Ary halainy koa ny ampahafolo ny ondry amanosinareo, ary ny tenanareo ho tonga mpanompony. Ary hitaraina amin'izany andro izany ianareo noho ny mpanjakanareo izay nofidianareo ho anareo, fa Jehovah tsy hamaly anareo amin'izany andro izany. Andriamanitra nampanantena mpanjaka. Kanefa tsy nety ny ain'ny tenin'i Samuela ny olona, fa hoy izy, tsia fa aoka ihany hisy mpanjaka hanjaka aminay, mba ho tahaka ny firenena rehetra koa izahay, ka ny mpanjakanay hitsaranay sy hivoaka eo alohanay ary hitarika ny adinay. Ary reny Samuela ny teny rehetra nylazain'ny olona, ka dia nolazainy teo anatrehan'i Jehovah kosa. Ary hoy Jehovah tamin'i Samuela, enoy ny teniny ka manendre mpanjaka ho azy. Dia hoy Samuela tamin'ny lehilahy amin'ny Israely, samia ary mandeha ho any amin'ny tanàna anareo avy ianareo rehetra. Dia izay ny momba ny fizarana voalohany amin'ny bokin'i Samuela voalohany, tantaran'i Samuela, ny fahazazany, ny asana mpitsara azy. Samuela voalohany toko voalohany hatramin'ny toko fahavalo. Izao sika dia hiditra amin'ny fizarana faharoa. Tantaran'i Saoly, ny nanjakany tamin'ny Israely, ny nanesorana ny fanjakana taminy. Samuela voalohany toko fahasivy hatramin'ny toko fahadimy ambin'ny folo. Samuela voalohany toko fahasivy. Andriamanitra nifidy an'i Saoly ho mpanjaka. Ary nisy lehilahy avy amin'ny Benjamina, atao hoe Kisy, zanaky Abiela, zanaky Zerora, zanaky Bekorata, zanaky Afia, Benjamita izy sy mpanjato be. Ary nananjanaka lahy atao hoe Saoly izy, izay mbola tanora sady tsara tarehy, ka tsy nisy tsara tarehy noho izy teo amin'ny zanak'Israely, ary nanatombo noho ny olona rehetra hatramin'ny sorony noho miakatra ny alavany. Ary very ny brikivavin'ny Kisy rainy Saoly. Dia hoy Kisy tamin'ny Saoly zanany, mitondraza tovo anankiray hanaraka anao dia miainga ka mandehana hitalin'ny briky. De nandeha namaky ny tany havoanan'ny Efraima izy ka namaky ny tany Salisa fa tsy nahita azy. De nandeha namaky ny tany Salima indray izy nefa tsy tany ireny. De nandeha namaky ny tany Benjamina izy fa mbola tsy nahita azy ihany ray. Ary no ny tonga teo amin'ny tany Zofa izy dia hoy Saoly tamin'ny zatoviny nanaraka azy, andeha isika hiverina, fandrao isika indray no ahinikaky fa tsy ny briky intsony. Fa hoy ny mpanompony taminy, indro misy lehilahin'Andriamanitra amin'ny roa tanàny roa ary lehilahy malaza izy, fa izay rehetra lazainy dia tanteraka tokoa. Koa andeha isika ankany fa angamba hatoriny antsika izay lalana tokony halehantsika. Dia hoy Saoly tamin'ny zatoviny, indro raha mankany isika, inona moa no haterintsika ho andra lehilahy? Fa efa lany ny mofo rehetra tao amin'ny fitondrantsika ary tsy misy zavatra haterintsika ho an'ny lehilahin'Andriamanitra. Koa inona moa no aty amintsika? Dia namaly an'i Saoly indray ilay zatovy ka nanao hoe, indro aty an-tanako misy volapahaefatry ny sekely koa homeko ny lehilahin'Andriamanitra izany mba hanorony antsika izay lalana tokony halehantsika. Fa iny teo amin'ny Israely raha nisy olona nandeha hanontany amin'Andriamanitra dia izao no fanaony, andeha aoka hankany amin'ny mpahita isika, fa izay atao hoe mpaminany ankehitriny no atao hoe mpahita tany aloha. Dia hoy Saoly tamin'ny mpanompony, tsara izany fa andeha isika hankany. Dia lasa izy roa lahy nankany amin'ny tanàna ny toeran'ilay lehilahin'Andriamanitra. Ary raha mbola niakatra teo amin'ny fiakarana ho any an-tanàna izy roa lahy dia nahita zazavavy mivoaka antsaka ka hoy izy taminy, ao ihany va ny mpahita? Dia namaly azy izy ireo ka nanao hoe, ao ihany izy, indro ao alohanao ao izy, mandehana faingana fa efa tonga ao an-tanàna izy izao satria misy fanatitra hataon'ny vahoaka ao amin'ny fitoerana avo anio. Ary raha vao miditra ao an-tanàna ianareo dia ho hitanareo izy, raha tsy mbola miakatra hihinana ao amin'ny fitoerana avo fa tsy hihinana ny vahoaka mandra-pahatongany, fa izy no manao fisaorana amin'ny fanatitra, ary rehefa afaka izany dia vo mihinana izay nasaina. Koa miakary ianareo ankehitriny fa amin'izao no hahitanareo azy. Dia niakatra tao an-tanàna izy roa lahy, ary no ny tonga tao izy dia indro Samoela nivoaka niakatra ho any amin'ny fitoerana avo ka nifanena taminy. Ary Jehovah efa nanambara tamin'ny Samoela ho mali ny andro nahatongavan'ny Saoly ka nanao hoe, raha mpisy toy izao dia ampandehanako ho aty aminao ny lehilahy anankiray avy amin'ny tanin'ny Benjamina, ary ho osoranao mpanjakan' Israely oloko izy ka hamonjy azy amin'ny tanàn'ny Filistina, fa efa nijery ny oloko aho satria efa mbiety amiko ny fitarainany. Ary no nihitan'i Samoela Saoly dia hoy Jehovah taminy, indro ny lehilahy voalazako taminao, io no hanjaka amin'ny oloko. Ary Saoly dia nanatina ny Samoela tao am-bavahady ka nanao hoe, masina ianao, atoroy ihany tranony mpahita. Ary Samoela dia namaly an'i Saoly hoe, izaho no mpahita, miakary eo alohako ho any amin'ny fitoerana avo, fa hiara-mihinana amiko ianareo anio, ary raha maraina dia halefako handeha ianao ka ho lazaiko aminao izay rehetra ao am-ponao. Ary aza malahelo ny amin'ny brikinao izay efa very hateloana, fa efa hita ireny. Ary ho anizany zavatra irina rehetra eo amin'ny Israely? Tsy ho anao sy ny ankohonandrainao va? Dia namaly Saoly ka nanao hoe, tsy Benjamita va aho avy amin'ilay kely indrindra amin'ny firenen'i Israely? Ary tsy kely indrindra va ny mpianakaviko eo amin'ny mpianakavy ny firenen'i Benjamina rehetra? Ka nahoana no miteny amiko toy izany ianao? Ary Samoela dia nitondra ny Saoly sy ny zatoviny ka nampiditra azy tao amin'ny efitrano, dia nanome azy toerana loa teo amin'izay nasaina, ary tokony ho telopolo ireo. Ary hoy Samoela tamin'ny mpanao nahandro, enty ilay anjara nomeko anao izay efa nilazaiko taminao hoe tehirizo ity. Dia nalainy mpanao nahandro ny sorokena mba amin'ny eo aminy ka napetrany teo anolohan'ny Saoly. Ary hoy Samoela, indro izay efa natokana dia voapetraka eto anoloanao koa hano, fa ho amin'izao fotoana izao no nitehirizana izany ho anao hatramin'izay nanaovako hoe efa nanasan'ny vahoaka aho. Ary Saoly dia niara-nihinana tamin'i Samoela andro tr'izay. ary izy ireo lahy nidina avy tao amin'ny fitoerana avo fankany an-tanàna ary dia niresaka tamin'ny saoly teo an-tapitrano samoela ary nifomaraina koa izy ireo ary nonona zavaratsy ny andro dia niantso an'ny saoly teo an-tapitrano samoela ka nanao hoe mitsangana ianao mba havoakako dia nitsangana saoly ka lasa nivoaka ho any alantrano izy ireo lahy dia izy sy samoela ary noho nidina teo amin'ny faran'ny tanàna izy dia hoy samoela tamin'ny saoly ampandehana eo alohantsika ny zatovo dia lasa nandeha izy fa mijanona kely ianao hilazako ny tenin'andriamanitra natolotry ny bibliotheque chrétienne média production anao teo ny fandaharana enoiny baiboly raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45 averina indray 03401 590 43 na 03311 213 45 dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajaina misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.